Καθίστε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο που έχουμε ξεκινήσει. Είναι η ερμηνεία, η ανάλυση πνευματική που δίνει ο Γέροντας Εμιλιανός για το θέμα της νοεράς προσευχής, στηριγμένο στα κείμενα του Γρηγόρη του Σιναήτου. Το θέμα που διαπραγματεύεται σήμερα είναι περί του πώς διώκει τους λογισμούς, πώς πρέπει να διώχνουμε τους λογισμούς. Νομίζω είναι ένα θέμα που αφορά όλους, γιατί όλοι παιδευόμαστε με τους λογισμούς μας. Ου διώκει της ποτεαρχάριος λογισμό ή μη ο Θεός διώξει αυτόν. Κατανοητό. Κανείς δεν μπορεί να διώξει το λογισμό παρά μόνο ο Θεός. Και ερμηνεύει εδώ ο Γέροντας Εμιλιανός. Ο λογισμός έρχεται αυτομάτως από μέσα μας. Ίσα έρχεται στην καρδιά μας. Αφού στην πραγματικότητα εμείς έχουμε ετοιμάσει τα αίτια, τις αφορμές και τους λόγους για τους οποίους μπαίνουν ή βγαίνουν οι λογισμοί. Λέει, οι λογισμοί έρχονται αυτομάτως, σαν μια προσβολή, ή λέει από μέσα μας δημιουργούνται, γιατί εμείς δημιουργήσαμε το κλίμα αυτό, τις συνθήκες, ούτως ώστε να βγουν οι ανάλογοι λογισμοί, δηλαδή τα αίτια, τις αφορμές και τους λόγους, τους δημιουργούμε εμείς και έτσι γεννώνται οι διάφοροι λογισμοί. Ο νους είναι αϊκίνητος εκ φύσεως. Αυτή είναι η φύση του νου, να κινείται εύκολα. Οπότε είναι πολύ εύκολο να κινηθεί και να πάει κάπου. Αλλά γενικώς πηγαίνει σε όσα είναι θεμελιωμένα στη ζωή μας και σημαίνουν κάτι το ουσιαστικό για μας. Ο νους λέει είναι ακίνητος, αυτή είναι η φύση του και κινείται παντού. Αλλά πάει κυρίως εκεί που εμείς το στρέφουμε ανάλογα τι διαμορφώσαμε μέσα μας, που είναι θεμελιωμένη η ζωή μας. Σε ποια κατεύθυνση στρέφεται η ζωή μας, τι περιεχόμενο της δώσαμε και ανάλογα έχουν αυτή την ποιότητα, αυτή την αφορά αυτού του είδους τους λογισμούς έχουμε. Ο λογισμός όμως είναι πολύ ευαίσθητος και χτυπά τα βαθύ της καρδιάς μας. Ο λογισμός δηλαδή έχει μια διεισδυτικότητα και μια λεπτότητα και αγγίζει το βάθος της καρδιάς μας. Γι' αυτό και ο Άγιος λέγει ότι ένας αρχάριος δεν μπορεί να διώξει το λογισμό, αντί να το διώξει ο Θεός. Απλά πράγματα. Οι λογισμοί έρχονται είτε απ' έξω είτε δημιουργούνται από μέσα μας, ανάλογα πώς είμαστε στραμμένοι, ποιες είναι οι συνήθειές μας, από τι τροφοδοτείται το εαυτός μας, τι έχουμε καλλιεργήσει μέσα μας. Και λέει, παρόλο που βεβαίως είναι ακίνητος ο νους, αλλά ανάλογα πώς είναι θεμελιωμένη η ζωή μας, τι χτίσαμε δηλαδή, τι θεμέλια βάλαμε, έχουμε και τους ανάλογους λογισμούς. Και οι λογισμοί έχουν δύναμη, λέει, και έχουν μια λεπτότητα, διεισδύουν μέσα μας και επηρεάζουν την καρδιά μας, τη διάθεσή μας. Οι λογισμοί πραγματικά έχουν δύναμη και δίνουν την ανάλογη κατεύθυνση στον καθένα μας. Δημιουργούν το ανάλογο κλίμα, την ανάλογη διάθεση. Και λέει αυτό το δύσκολο, αυτό το λεπτό λέει σε εμάς τους αρχαρίους δεν μπορεί να τους διώξει κανείς παρά μόνο ο Θεός. Αν δεν τους διώξει ο Θεός δηλαδή, δεν μπορεί να τους διώξει ο άνθρωπος, ένας αρχάριος που είναι απαίδευτος. Οπότε καταλαβαίνετε, οι σκέψεις, οι λογισμοί διαμορφώνουν και στον καθένα μας ένα κλίμα, μια αίσθηση, μια ιδέα. Κι άλλος μπορεί εξωτερικά να μην έχει τίποτα, αλλά μέσα του να έχει ένα βάσανο. Εξωτερικά να είναι υγιέστατος, αλλά μέσα του ζει μια κόλαση. Ανάλογα με τις συνθήκες που ζει, το περιβάλλον, αυτό που καλλιέργησε ο ίδιος, δημιουργεί ένα δικό του κόσμο, ο οποίος μπορεί να είναι και ένα φανταστικός, ένα ψεύτικος κόσμος. Με τον οποίο παιδεύεται και παγιδεύεται. Και κυρίως αναφέρεται εδώ, στο θέμα της νοεράς προσευχής, γιατί τότε ο άνθρωπος ησυχάζει αδειάζει από όλα και έρχεται σε επαφή με τον εαυτό του. Και τότε βγαίνει κυρίως η πραγματικότητά μας. Στην ησυχία, στην προσευχή, βγαίνει αυτό που πραγματικά έχουμε μέσα μας. Λέει πάντως εδώ ο Όσιος και ερμηνεύει ο Γέροντας ότι δεν μπορεί να ξεπεραστούν οι λογισμοί παρά μόνο ο Θεός να τους διώξει. Η βάση όλης της πνευματικής ζωής είναι αυτή, ξέρετε, ανάλογα μέσα μας πώς έχουμε δουλέψει. Όπως και η ψυχική, ας το πούμε, διάθεση των ανθρώπων κρίνεται από τις σκέψεις, όχι από τα πραγματικά γεγονότα τόσο. Μπορεί, όπως είπαμε, να έχει πραγματικές δυσκολίες, ανάλογα πώς δουλεύει ο άνθρωπος στον εαυτό του, αυτή την εσωτερική κατεύθυνση παίρνει. Και να δούμε παρακάτω που ήταν αλλοί πιο λεπτά και πιο ουσιαστικά. Τον δυνατόν καρεστή πολεμήσει και διώξει αυτούς, αλλά και ούτι ούκαφε αυτόν διώκουσιν αυτούς, αλλά με τα Θεού κινούνται εις πόλεμο προς αυτούς, ως ενδεδεμένη πανοπλία αυτού. Αλλά και οι δυνατοί, λέει, δεν μπορούμε από μόνοι τους, αλλά μόνο ενδεδεμένη την πανοπλία του Θεού. Να δούμε εδώ πώς τον αλλοί. Μόνο ένας που είναι δυνατός πολεμιστής μπορεί να πολεμήσει και να διώξει τον λογισμό. Ο Άγιος παρουσιάζει τον πόλεμο με πολλή σοφία, με ψυχολογική ευάθυνση και ελευθερία, διότι όλα είναι βγαλμένα από την πείρα της ζωής του. Έχει παιδευτεί ο Όσιος, έχει λάβει πείρα αυτού του γεγονότος, του πολέμου των λογισμών, της διαχείρισης του λογισμού, και από την πείρα του ομιλεί. Δεν κάνει κήρυγματα σαν μας παπάδες θεωρητικά, αλλά έχει εμπειρία αυτών των καταστάσεων προσωπική και μπορεί να μας βοηθήσει. Λέει λοιπόν ότι όταν έχουμε λογισμούς να μην ασχολούμεθα με το να τους διώξουμε, διότι δεν θα το καταφέρουμε. Προσέξτε τι λέει. Μην ασχολούμεθα με το να τους διώξουμε, γιατί δεν θα τα καταφέρουμε. Τι είπε πιο πάνω? Μόνο ένας που είναι δυνατός πολεμιστής μπορεί να πολεμήσει και να διώξει το λογισμό. Για τους δυνατούς πολεμιστές δεν ισχύει για μας αυτό. Το να πιάσω το λογισμό, να διαλεχθώ μαζί του, να φέρω αντίρρηση στο λογισμό και να το διώξω. Για μας, λέει, υπάρχει κάτι άλλο. Όταν έχουμε λογισμούς, να μην ασχολούμεθα με το να τους διώξουμε, διότι δεν θα το καταφέρουμε. Έχουμε ένα λογισμό, μια σκέψη, πω, ταρασόμαστε. Το πρώτο πράγμα είναι ταραχή. Και η διάθεση να τον πολεμήσουμε τον λογισμό. Και αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις. Είναι σαν το σχέδιο του Ανάνη διαπραγματεύσεις, δεν τελειώνει ποτέ. Ο λογισμός εξαρτάται, λέγει, από την προηγούμενη ζωή μας. Από το βάθος της υπάρξεώς μας, γι' αυτό και γλιστράει μέσα μας και δεν είναι στο δικό μας χέρι να διώξουμε εύκολα. Η προηγούμενη ζωή μας σημαίνει τι εμπειρίες είχαμε, τι βιώματα, τι πάθη, τι συνήθειες. Δεν είναι εύκολο. Όταν λοιπόν έχει μάθει ο άνθρωπος διαρκώς να σκέφτεται, διαρκώς να δέχεται σκέψη, να διαλέγεται μαζί τους, δεν μπορεί, είναι αιχμάλωτος. Και επομένως, εύκολα, επειδή έχουμε συνηθίσει να ανταποκρινόμαστε στους λογισμούς, γίνονται τόσο αυτόματα, τόσο αστραπιαίοι λογισμοί, που δεν μπορεί να τους κάνεις κουμάντο. Και εύκολα ξεγλιστράει και έρχεται και χμαλωτίζει την καρδιά σου. Σου αλλάζει τη διάθεση. Σε πάει πότε πάνω και πότε κάτω. Από τον παράδεισο στην κόλαση και σε ταλαιπωρεί. Άρα, λέει, δεν είναι στο χέρι μας να διώξουμε. Και όταν αποτύχουμε μία, δύο, τρεις, πέντε φορές, μετά παρετούμεθα από τον αγώνα, απογοητευόμεθα και πέφτουμε σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη από την προηγούμενη. Μας πιάνει μια απελπισία, ένα βάρος, ένα άγχος. Και εν τέλει σταματάμε και γκρεμνίζουμε ότι έχουμε χτίσει μέχρι σήμερα. Κάνεις τον αγώνα, σου λες, απολύνω τους λογισμούς. Σε πιάνει ενθουσιασμός. Ταράσσεσαι με ένα λογισμό, σε πιάνει ο φόβος. Και λες, αυτό δεν τον αντέχω. Γιατί τώρα ήρθε μέσα στην καρδιά μου, με παιδεύει. Και πας να τον πολεμήσεις και τον ενισχύεις μέσα σου. Το δυναμώνεις μέσα σου. Και δεν έχουμε την πνευματική κατάσταση αυτή, ώστε να τον διώξουμε. Δεν έχουμε τη χάρη του Θεού αυτή για να διώξουμε τον λογισμό. Αλλά αντιθέτως, μέσα από την ψευδέστηση ότι έχουμε δύναμη να το διώξουμε, αναλαμβάνουμε μόνοι μας αυτόν τον αγώνα, αυτονομούμεθα από τον Θεό, βγάζουμε τον Θεό από το παιχνίδι και προσπαθούμε μόνοι μας να παλέψουμε τους λογισμούς. Τότε είναι που την πάτησες τελείως. ο ένας λογισμός θα γίνουν 10, 100 και 1000, θα τρελαθεί στο τέλος. Δεν έχουμε την καθαρότητα, την χάρη του Θεού για να μπορούμε να διακρίνουμε τους λογισμούς και να ξέρουμε τον τρόπο διαχείρισής τους και πώς να τους διώχνουμε. Όταν λοιπόν, και μετά τι γίνεται, όταν προσπαθείς μια, δύο, τρεις, εξαντλήσε, έρχεσαι με φιλότιμη διάθεση να μπει στην πνευματική ζωή, στην εκκλησία, και μετά από ένα διάστημα αρχίζει να στριβολίζει το μυαλό σου διάφοροι λογισμοί, οποιασδήποτε μορφής, ανάλογα με τον άνθρωπο και τις συνήθειές του, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ. Τι χτίσαμε μέχρι τώρα είναι πολύ σημαντικό. Δεν ήρθε στον ένα ουρανοκατέβατος λογισμός και στον άλλο άλλος. Δεν ήρθε έτσι ξαφνικά. Έχει να κάνει και με τη δική μας προϊστορία. Το τι χτίσαμε, τι δικαιώματα δώσαμε, τι συνήθειες έχουμε. Ή και πολλές φορές και χωρίς να φταίμε. Πώς μεγαλώσει, ποιο περιβάλλον μεγαλώσει καθένας. Πολλές φορές δεν έχουν καθόλου ευθύνη. Αν μεγαλώσουμε ένα κακό περιβάλλον, διαμορφώνεται και ανάλογη διάθεση και μπορεί να παιδεύεται πιο πολύ άνθρωπος και να βασανίζεται. Αλλά όταν ξεκινήσεις την προσπάθεια, τι μπορεί, και ξαφνικά σου έρθει ένας λογισμός σε ξετινάξει, λες θα κάνω αγώνα. Και αρχίζεις τότε αγώνα, αλλά με λάθος τρόπο. Νομίζεις μόνος σου, με τις δυνάμεις σου, θα αδειάζει τον εαυτό σου και θα διώξει τους λογισμούς. Κάνεις προσπάθεια μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα φορές, εξαντλήσεις, στο τέλος θα παρατάς όλα. Και λες δεν είναι για μένα η πνευματική σου ζωή. Και μάλιστα μπορείς να βάλεις και με τον Θεό, να πεις πού είναι ο Θεός. Όταν λοιπόν έχουμε λογισμούς, να μην ασχολούμεθα με αυτούς, αλλά με το δικό μας έργο. Τι ωραία που λέει. Έχεις τους λογισμούς, μην ασχολείσαι. Τη δουλειά τους, τη δουλειά σου. Όπως για παράδειγμα, είσαι μέσα στο δωμάτιο, χτυπάει όλες την πόρτα. Δεν ανοίγεις ρε φίλε. Να χτυπιέται, δεν ανοίγεις. Θα ιτηθείς οπωσδήποτε να πιάξεις κουβέντα με το λογισμό. Θα ιτηθείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Ιδίως εμείς που είμαστε και αρχάριοι, θα μας διαλύσει. Τι κάνεις, αδιαφορείς. Και ανάλογα με τον άνθρωπο έρχονται διάφορες καταστάσεις. Κάποιος ο οποίος είναι στρασής, εγώ θα τον ξέρω τον λογισμό, τον έχω στο τσεπάκι μου. Την πάτησες. Άλλος είναι αχώδης. Πω, πω, θα έρθει ο λογισμός, τι έκανε τώρα. Πω, χτυπάει η πόρτα. Τίποτα βρε παιδάκι, μην ανοίγεις. Ούτε να παρακολουθείς την πόρτα που χτυπάει. Ούτε να πιάνεις κουβέντα με τον λογισμό, ούτε να παρακολουθείς τον λογισμό να δεις ποιος έρχεται. Πλήρης αδιαφορία και περιφρόνηση. Εσύ στην ευχή, την προσευχή σου, το Κύριε σου Χριστέ ελέησον. Ναι. Αυτό σας κάνει τίποτα, ας κραυγάζει, ας λέει ό,τι θέλει. Μην τσιμπάμε, ψάχνει τρόπο και λέει έλα τώρα, εξήγησέ μου λέει ο λογισμός. Απάντησέ μου, δεν τα ξέρεις καλά. Μην τσιμπάμε τη δουλειά μας, τη δουλειά του. Είναι τα κολπάκια του αυτά. Αλλά εμείς έχουμε κακή αγωγή χριστιανική, τα χριστιανόπουλα, τα κατηχητόπαιδα, που δεν ανεχόμαστε κάτι στραβό και θέλουμε να το διορθώσουμε, ξυπάζομαστε από έναν πνευματικό ναρκισισμό ότι εμείς θα τα ορίσουμε τώρα εγώ, να χαλαστώ τέτοιο, εγώ τέτοιους λογισμούς επιτρέπεται. Τι πάτησες πάλι. Τον παρακολουθείς τον λογισμό. Τον προσέχεις τον λογισμό. Περιφρόνεις θέλει ο λογισμός. Μπορεί να πας στην προσευχή και να σου έρχει χίλιοι λογισμοί. Όχι μόνο πνευματικοί λογισμοί, και λογισμοί για τον εαυτό σου. Εμπαθείς λογισμοί για τους άλλους ανθρώπους. Και να κάνει σενάρια στο μυαλό σου. Μα δεν κάνουμε. Δεν υπάρχει προσευχή τότε. Σκεφτόμαστε ο τάδε γιατί έτσι. Ο τάδε γιατί αλλιώς. Και κάνουμε και σενάρια πώς θα απαντήσουμε. Το στείλουμε απέναντι και κάνουμε διάλογο. Την ώρα που λέμε την ευχή. Γιατί. Γιατί μας αρέσει να σκεφτόμαστε. Γιατί θέλουμε να βγούμε νικητές με το μυαλό μας και με την ιδέα μας και την φαντασία μας. Και έχουμε απέναντι τον άλλο με τον οποίο ήρθαμε σε μία σύγκρουση και κάνουμε εσωτερικό διάλογο για να βγάλουμε το αποτέλεσμα υπέρ μας. Φοβόμαστε να είμαστε χαμένοι και τιμένοι. Φοβόμαστε να είμαστε αδικημένοι. Φοβόμαστε να είμαστε προδομένοι. Και μέσα από αυτή την ανασφάλεια που βγαίνει μια διάθεση υπεροχής, κάνουμε εσωτερικούς διαλόγους. Πολλές φορές λέμε ο διάβολος είναι από τους λογισμούς. Πιο πολλοί λογισμοί είναι λόγω της δικής μας συνήθειας, της προσωπικής μας δυσκολίας, προβλήματα που δεν τακτοποιήθηκαν μέσα μας, λόγω της δικής μας ανισορροπίας. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, είτε είναι από τη δική μας ανισορροπία οι λογισμοί, είτε εκ του πονηρού τέλος πάντων, ένας είναι ο τρόπος λέει. Τη δουλειά τους, τη δουλειά σου. Λέει λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε λογισμούς, να μην ασχολούμεθα με αυτούς, αλλά με το δικό μας έργο. Ξέρετε τι ελευθερία είναι αυτό το πράγμα. Αν το καταλαβαίναμε αυτό, θα ήταν χαρά η ζωή μας. Να διαφορούσαμε για κάθε λογισμό. Και να ασχολούμεθα με την εργασία μας, ο καθένας αυτή που έχει. Καταρχήν έρχεται μια ειρήνη στην καρδία του. Μια ανάπαυση. Μια ησυχία. Και να ξέρετε ένα πράγμα, όσο καλλιεργεί τους λογισμούς, τόσο ενισχύονται. Όσο τροφοδοτεί τη σκέψη στο λογισμό, τόσο πολύ ενισχύεται. Όσο δεν το συζητάς, τόσο μειώνεται και φεύγει. Εμείς τον ταΐζουμε και τον ποτίζουμε και τον θρέφουμε. Λέει, έρχεται να σε λογίζουμε στα ταράσει. Είναι χαζομάρη η ταραχή. Η ταραχή και ο φόβος σε κάνει ευάλωτο. Όταν σε πιάσει ο φόβος και η ταραχή, γίνεις ευάλωτο στο λογισμό. Είσαι παραδομένος στο λογισμό. Και μέσα στην ταραχή σου λες, εγώ πρέπει να το ξεπεράσω αυτό, να κάνω κάτι. Και πιάνεις κουβεντούλα και τον ενισχύεις μόνος σου. Τον ποτίζεις, τον τρέφεις. Οι λογισμοί λοιπόν, όλοι φεύγουν οι λογισμοί, ξέρετε κάποτε. Αρκεί να κάνουμε αυτό το πράγμα, να διαφορήσουμε τους λογισμούς. Κάτι που μας φέρεται ότι έχει δύναμη, αν το περιφρονήσουμε και περάσει ο καιρός, σιγά σιγά τον ξεχνάμε κιόλας. Λες πότε είχα εγώ τέτοιο λογισμό. Όταν όμως κάποιον τον κρατήσουμε γιατί θέλουμε να το ελέγχουμε το λογισμό και θέλουμε να κυριαρχούμε σε όλα, τότε ένας απλός λογισμός σήμερα τον έχεις και του χρόνου και άλλες 10 χρόνια έχεις επαιδεύει. Αλλά δεν φταίει κανείς, ούτε ο Θεός, εσύ τον κράτησες. Εσύ γαργαλευόσουν να έχεις αυτό το λογισμό και την πίστεψε στη δική σου δύναμη ότι πρέπει να ελέγξεις όλα, να τα εξηγήσεις όλα, να τα ξεκαθαρίσεις όλα και να είναι όλα κάτω από το δικό σου έλεγχο. Αυτός είναι ο εγωισμός μας. Αυτή είναι η αυτονόμηση από τον Θεό. Παίρνουμε την θέση της χάρατος του Θεού με τις δικές μας δυνάμεις. Και λέει ο γέροντας, συνεχίζει, αλλά μετά Θεού κινούνται εις πόλεμο προς αυτούς ως εδεμή την πανοπλία αυτού. Μόνο ο Θεός διώχνει τον λογισμό, λέει. Δηλαδή άφησέ το στο Θεό, σαν να λέει. Μην παιδεύεσαι ρε παιδάκι μου. Μα είδατε πόσο εύκολα είναι. Λέει ο Θεός το διώχνει, δηλαδή δουλειά δική του είναι και θέλει να τη φορτωθούμε εμείς αυτή τη δουλειά. Τα εύκολα τα κάνουμε δύσκολα. Γιατί να αφήνουμε στο Θεό πάλι και αυτό το φορτωθούμε εμείς και να γκρινιάξουμε κιόλας στο Θεό ότι μας τον πήρε. Τι τον αφήσαμε να μας τον πάρει. Εμείς φοβόμαστε ότι ο Θεός δεν θα τον πάρει, δεν ξέρει καλά τη δουλειά του. Και νιώθω μια ανασφάλεια. Δεν εμπιστεύομαστε τη χάρη του. Λέει, εάν εγώ ενδύω με τον Θεό και τη δύναμη του Θεού, εάν εγώ ελκύω τον Θεό, τότε ο Θεός τον διώχνει μόνος του. Το δικό μας έργο είναι να ελκύσω τον Θεό, να ελκύσω την χάρη του Θεού, να ελκύσω την αγάπη του Θεού, να ελκύσω το φως του Θεού. Όταν έρθει το φως, φεύγει το σκοτάδι. Όταν έρθει αυτή η εμπειρία της αγάπης του Θεού, είναι ασήμαντοι όλοι οι λογισμοί. Όπως όταν κάποιος ερωτευτεί, όλα τα υπόλοιπα φαίνονται ανούσια και χαίρεται με το πρόσωπο που αγαπάει. Όλα τα προβλήματά του λύνονται όταν νιώθει έτσι. Ψευδέστηση είναι βέβαια. Αλλά με τον Θεό όμως είναι πραγματικότητα. Δεν είναι ψευδέστηση. Είναι ο πιο πιστός εραστής. Όταν λοιπόν αισθανθείς και βιώσεις αυτή την αγάπη του Θεού και γεμίσει η καρδιά σου, τα άλλα είναι απλώς οδοντόκρεμες. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Είναι ανούσια. Είσαι πλήρης. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός διώχνει τον λογισμό. Όταν παραδείγματος χάρη δει ο Θεός ότι παρότι έχω λογισμούς, εγώ κάνω την προσευχή μου, κάνω τον κανόνα μου, δεν σταματάω το ότι ο Θεός έρχεται και διώχνει τον λογισμό. Αυτό είναι. Θέλει να δει την προαίρεσή μας. Που σημαίνει δεν εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, εμπιστεύομαι την αγάπη του, δεν πιστεύω τη δύναμή μου, γιατί λέω Θεέ μου, όποτε ασχολείται με λογισμούς, τα έκανα μουσκήμα. Τα αφήνω σε σένα και κάνει ό,τι θέλεις, όπως θέλεις, όταν θέλεις. Εγώ θα κάνω τη δουλειά μου, την ευχή. Εγώ τη σχέση μου μαζί σου θέλω να έχω. Ο κόσμος να χάνεται γύρω μου. Λέει ο Θεός, όταν δει, παρότι έχω λογισμούς, δεν ξοδεύω την ενέργειά μου στους λογισμούς. Δεν στρέφω την προσοχή μου στους λογισμούς. Αλλά στην προσευχή μένω, τότε ο Θεός βοηθάει. Εάν εγώ έχω απέναντί μου τον Θεό, με την προσευχή και κοινωνώ μαζί Του, και στρέφω την προσοχή μου στους λογισμούς, είναι μοιχή αυτό. Βλέπω άλλον εραστή. Απασχολούμαι με άλλον εραστή. Όταν ο άλλος εραστής έρχεται και με προκαλεί, εγώ μένω στην προσευχή και αδιαφορώ, του θα πάρει ο Θεός τους λογισμούς και πετάξει, τους διώξει. Τόσο απλά τα πράγματα. Μην τα κάνουμε δύσκολα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουμε λογισμούς είναι ευθύνη μας. Τους καλλιεργούμε. Πέρα από κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχει άλλο υπόβαθρο, άλλο υπόστρωμα, ναι, αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να βοηθηθούν με αυτόν τον τρόπο. Άστα στον Θεό, μην ασχολείσαι με τον λογισμό σου. Μην πιάνεις κουβέντα. Ο οργανισμός του ανθρώπου είναι έτσι φτιαγμένος που έχει τις άμυνές του. Έχει τον τρόπο αυτοθεραπείας του. Σου γίνεται καζάνι το κεφάλι σου από τους λογισμούς. Όσο τους αφήνεις με τη χάρη του Θεού και σε στραμμένη προσοχή στον Χριστό, στην προσευχή, εξασθενούν. Αδυνατίζουν, όπως κάτι ενισχύεται, κάτι εξασθενεί. Αν ένας αθλητής δεν προπονηθεί, ένα-δύο χρόνια βάλει να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί. Αν κάποιος είναι διαρκώς προπονημένος, όλο θα τρέχει στο γήπεδο. Αλλά η καθημερινή πείρα διαψεύδει τον Θεό. Έτσι κάνει ο Θεός, αλλά η πραγματικότητά μας το διαψεύδει. Έρχεται ο μοναχός και λέει κάθε φορά, τι να κάνω γεροντά, έχω λογισμούς, μου μπαίνουν λογισμοί. Για να το λέει αυτός ένας αγωνιστής σημαίνει ότι στα 5, 10, 15 χρόνια που είναι μοναχός δεν κατάλαβε και δεν δοκίμασε τίποτα. Δεν έζησε και δεν έδωσε καμιά σημασία σε εκείνα που όλα τα χρόνια του έλεγε γέροντας. Αυτός έρχεται και ρωτάει, σαν να του συμβαίνει το γεγονός για πρώτη φορά. Με τον τρόπο αυτό που αποδεικνύομεθα ότι δεν είμαι θα κιθάρες του Θεού όμορφες, δυνατές και επιτυχημένες. Ζούμε το δικό μας βιολί, το δικό μας τραγούδι. Όπως λέει ο γέροντας, από μικρά παιδιά έχουμε μάθει, έτσι και καινοδόξως συνεχίζουμε δική μας ιστορία, για να μην χάσουμε τον παλιό αυτό μας, ενώ είναι άλλος ο τρόπος να φύγουν οι λογισμοί. Λέει, μάθαμε από μικρή μια ιστορία της καινοδοξίας, ότι πάντα κερδίζουμε. Είμαστε νικητές, είμαστε ήρωες και στο σχολείο και στην κοινωνία και στην εκκλησία και στο κατηχητικό. Τα καλά παιδιά που όλα τα νικούν και όλα τα καταφέρνουν. Και έτσι μπαίνει ο αγώνας και στους λογισμούς. Εγώ το καλό μου θα το καταφέρω το λογισμό, το διώξω. Πώς επέτρεψε να έρθει. Άσε τη λίπα πάτες, εγώ τα καταφέρνω εύκολο είναι. Και παιδεύεσαι μόνος σου, ζορίζεσαι μόνος σου, ταλαιπωρείσαι και λες γέροντα έχω λογισμούς. Δεν τοποθετήθηκες εξ αρχής σωστά σε αυτή την κατάσταση. Το πώς χειριζόμαστε τους λογισμούς δείχνει τον εγωισμό μας ή την ταπεινώσή μας. Είναι ταπεινός ο άνθρωπος που δεν πιάνει κουβέντα τους λογισμούς του. Ο εγωιστής θέλει όλα να τα ρυθμίσει, όλα να τα τακτοποιήσει. Όπως ο ίδιος ξέρει. Δεν ξέρει ο Θεός. Και τι λες, ναι, το άφησα στο Θεό, αλλά δεν μου απάντησε ο Θεός. Περίμενα και δεν έκανε τίποτα ο Θεός. Άρα άστο ο Θεός την πάντα και λέμε και τη δικαιολογία ο Θεός μας θέσει νουν και ελευθερία. Πρέπει εμείς να τακτοποιήσουμε. Παγίδα μέγιστη. Συνεχίζει. Όταν λέγει έρχονται οι λογισμοί, εσύ μην κοιτάζεις τους λογισμούς, αλλά επικαλού συνεχώς και επιμόνως τον Ιησού Χριστό, να λες το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Όταν έρχονται λέει οι λογισμοί, εσύ μην κοιτάζεις τους λογισμούς, αλλά επικαλού συχνώς και επιμόνως. Ήρθανε λογισμοί, μην ασχολείσαι. Μην τους κοιτάζεις, μην τους παρακολουθείς, μην ταράσεσαι. Μείνε επίμονα και συχνά και σταθερά στην ευχή. Αυτό ξέρετε είναι απόφαση. Να το πάρουμε απόφαση. Ότι δεν δίνουμε σημασία σε κανένα λογισμό και μείνουμε μόνο στην προσευχή. Μια φορά ένας φίλος, γέροντας, του λέω, πάει να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω εγώ. Τι ξέρεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον, μου λέει. Τι ξέρεις, πότε το ίδιο μου λέγει συνέχεια. Μου σπάσε τα νεύρα κάποια στιγμή, δεν κατάλαβα το νόημα που έλεγε. Και το έπεσε λολός. Το έπεσε χαζός. Πάρα πολύ μορφωμένος, πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος και το παίζει, έχει ένα χαμόγελο πάντα παιδιού και το παίζει χαζούλης. Μετά από καιρό κατάλαβα το πνεύμα του. Την καθότα διανοητικά να τοποθετηθεί στα πράγματα. Και τελικά οι πιο σοφοί είναι αυτοί που αποφάσισαν να είναι παιδιά. Απόφαση είναι. Για άλλους δεν μπορεί να ξεπεραστεί το λογισμό. Τις περισσότερες φορές, πέρα από κάποια παθολογικά θέματα, Είναι απόφαση του ανθρώπου να έχει λογισμούς. Και είναι χαζός ο πνευματικός που πιάνει κουβέντα με λογισμούς στον άλλο, του οποίου ο ίδιος αποφάσισε να έχει λογισμούς. Θέλει και εσένα να σε βάλει σε αυτό το παιχνίδι, στην παγίδα του. Και όταν δεν ασχολείσαι, τσατίζεται, νομίζω ότι περιφρονεί. Γιατί θέλει να σε έχει του χεριού του. Θέλει να έχει λογισμούς ο άλλος, του παιδεύεται μια ζωή, κάνει το χόμπι του με τους λογισμούς, τη βρίσκει με τους λογισμούς και πρέπει να ξοδεύει τον χρόνο σου και την ενέργειά σου να απαντά στους λογισμούς του. Τι λες καλέ. Με τα καλά μας είμαστε. Το πρώτο καιρό την πατούσαμε. Μετά από 30 χρόνια το κατάλαβα. Ότι δεν μπαίνει σε αυτό το διάλογο με τους ανθρώπους. Πας τους λυπάσεις να απαντήσεις. Όχι. Του τέλειωσαν οι υπόλοιποι οι άλλοι. Δεν του αντέξαν και έρχεται στο πνευματικό. Και εσύ κάνεις τον αποσιοποιητικά. Όχι. Δεν το κάνεις τον αποσιοποιητικά. Λοιπόν, γιατί δεν ωφελείς καθόλου με αυτόν τον τρόπο. Όταν λέγει έρχονται οι λογισμοί, εσύ μην κοιτάζει του λογισμού, αλλά επικαλούν συχνώ και επιμόνω στον Ιησού Χριστό να λες το Κύριε Ιησού Χριστέ, να κάνει τη δουλειά σου και θα φύγουν μόνοι του οι λογισμοί. Έχω λογισμού για τον ένα, για τον άλλο, λέω με ταλαιπωρεί, δεν αντέχω στη ζωή μου. Τι σημαίνει όταν λες δεν αντέχω τον άλλο στη ζωή μου, μετάφραση, δεν αντέχω εγώ τον εαυτό μου. Αυτό είναι. Όταν λέει κάποιο με ταλαιπωρεί ο άλλο, δεν τον αντέχω, στην πραγματικότητα το ομολογεί ότι δεν αντέχει τον εαυτό του ο ίδιο. Και αν είσαι σε κατάσταση προσευχής, το βάσανο του άλλου είναι η κιθάρα που σου τραγουδάει. Αλλά όταν είσαι ξυνισμένος μέσα σου, δεν έχεις τακτοποιηθεί μέσα σου, όλοι σου είναι ενοχλητικοί. Επιλέγεις κάποιους και λες αυτοί είναι αγαπητοί, μέχρι και αυτοί να γίνουν ενοχλητικοί. Στο τέλος μένεις μπακούρι μόνος σου. Λοιπόν, να κάνεις τη δουλειά σου και θα φύγουν μόνοι τους οι λογισμοί. Γιατί όταν εγώ λέγω την ευχή, πυρπολείται κατά κάποιον τρόπο η καρδιά μου και ζεσταίνεται. Διότι το όνομα του Ιησού έχει μια γλυκύτητα και φωτεινότητα. Το όνομα του Χριστού, Και μόνο η αναφορά και η προφορά του γεμίζει, θερμαίνει την καρδιά μας. Όπως λέει ο πατέρας μας, το γλυκύτερο όνομα, Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, έχει ένα στοιχείο πνευματικής πειράς και θέρμης, θερμαίνει την καρδιά μας, τη γλυκένει. Αυτό είναι για όλους, ιδίως για αυτούς που είναι εκτός εκκλησίας, που είναι πιο καθαροί, δεν έχουν μπεδευτεί με τους λογισμούς των κατηχητικών. Και ένα παιδί που είναι εκτός εκκλησίας πολλές φορές έχασε την ελπίδα από όλους τους ανθρώπους και όταν κάτσει μόνος του και πει Κύριε σου Χριστέ λύσό με, συγκινείται ο Θεός και του δίνει τέτοια χάρη και τέτοια γλυκύτητα που δεν συνάντησε και δεν γεύτηκε ποτέ ξανά στη ζωή του. Αυτή λοιπόν τη θέρμη την αισθάνεται πρώτα ο διάβολος, λέει. Τρομάζει, δεν αντέχει. Και μετά εμείς. Αυτός μόλις δει τη θέρμη το βάζει αμέσως στα πόδια. Σηκώνεται και φεύγει. Και μαζί του φεύγει και ο λογισμός. Όταν είναι δηλαδή εκ του πονηρού ο λογισμός. Όπως όταν βλέπουμε στο χώμα τέχνη κάποιου ζώου και καταλαβαίνουμε ποιο ζώο πέρασε. Είναι τα αποτυπώματα που αφήνει ο λογισμός, που αφήνει ο πονηρός. Οι λογισμοί λοιπόν φεύγουν όταν εμείς επικαλούμεθα τον Χριστό. Όταν δεν αλλάζουμε τη στάση μας, τον τρόπο της ζωής μας, τη διέτα μας, την καθημερινή ζωή μας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, όπως ξέραμε, διατηρούμε την ησυχία μέσα μας, δεν ταρασόμαστε και μένουμε στην ευχή και φεύγει ο λογισμός. Ησυχάζει ο άνθρωπος. Βεβαίως δεν είμαστε εμείς μοναχοί και ασκητές στην ερημιά, έχουμε οικογένειες, είμαστε στον κόσμο. Να ξεκινήσει σιγά σιγά ο άνθρωπος, 5 λεπτά την ημέρα. Έτσι την ευχή και να τα αφήσει όλα εκεί. Όλες τις μέρες να αφήσει τον Θεό, όλους τους λογισμούς εκεί. Όλη την ταραχή του εκεί. Εκεί πολύ ζούμε αυτή η ιστορία. Να έχουμε λοιπόν σταθερότητα στην προσευχή, ησυχία. Ξέρετε, όταν εμπιστευόμαστε την πρόνοια του Θεού, σαν να τον υποχρεώνουμε τον Θεό, να μην διαψεύσει τον εαυτό του και την πρόνοια του. Όταν εγώ πιστεύω στην πρόνοια του Θεού, σαν να τον υποχρεώνω να ανταποκριθεί και να μην διαψευστεί και να φανεί η πρόνοια στη ζωή. Εφόσον όμως είμαι τελείως αφημένος με εμπιστοσύνη στην πρόνοιά του. Ιησού φυσί ο της κλίμακος ονόματι μάστιζε πολεμίους διότι ο Θεός ημών πήρ καταναλίσκο εστί την μοχθηρία. Και ο Άγιος λέει Ιωάννης της κλίμακας λέγει ότι με το όνομα του Χριστού πολεμάμε τους πολεμίους. Δεν τους πολεμάμε εμείς ήδη με τα ήδη δικά μας εφιήματα. Τι ωραίο που το λέει. Με τις δικές μας κολπάκια, ας το πούμε. Α, το λέει. Με τα δικά μας εφιήματα και κολπάκια. Και με τις δικές μας ενέργειες. Αλλά με το όνομα του Χριστού. Δεν είναι μια ιστορία που λες, αχ, τώρα θα παλέψω, θα βάλω την πανοπλία μου, θα ζωστώ, θα σηκώσω το μανίκι μου, θα απολύψω το λίγο, έλα λόγι να δω ποιος είσαι. Και κάνουμε διάφορα σκέψεις, ακροβατισμούς του μυαλού. Λεπτά πράγματα και επικίνδυνα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα αυτά. Και στην πνευματική, στην ψυχή μας υγεία είναι αυτά επικίνδυνα. Τι κάνουμε τότε, λέει, τα πολεμάμε με το όνομα του Χριστού που πολεμάει τους πολεμίους, τους εχθρούς μας δηλαδή. Το όνομα του Χριστού είναι αυτοδύναμο για να τους διώξει. Ό,τι κακό και βρωμερό υπάρχει μέσα μας, το κατακαίει ο ίδιος ο Θεός. Ό,τι λοιπόν αρνητικό υπάρχει, όποια βρωμιά και κακότητα να υπάρχει, η ευχή, το όνομα του Χριστού, τα κατακαίει και τα διώχνει. Ο ταχύσης βοήθειαν Κύριος ποιήσει την εκδίκηση ευθέως τον ολοψύχος βόντο προς αυτόν ημέρας και νυχτός. Ποιήσει την εκδίκηση σημαίνει ότι όταν ασχολούμεθα με τον Κύριο, όταν Αυτόν ονομάζουμε και Αυτόν έχουμε μπροστά μας και όχι το δικό μας δίθεν αγώνα, τότε ο Κύριος που βλέπει ότι εμείς σε Αυτόν αφιερούμεθα, θα πάρει το μέρος μας, θα μας αθώσει ενώπιον του πονηρού και θα πολεμήσει Αυτός αντί για μας. Τι ωραία που το λέει. Όταν ασχολούμεθα με τον Κύριο και όχι με τον λογισμό και αφινόμαστε σε Αυτόν και μένουμε στην ευχή και δεν στηριζόμαστε τον δίθε δικό μας αγώνα, τότε παίρνει, αναλαμβάνει τα ηνία της ζωής μας ο Χριστός. Αναλαμβάνει την ιστορία μας ο Χριστός, αναλαμβάνει την ψυχή μας ο Χριστός, αναλαμβάνει τον αγώνα μας ο Χριστός, τη σωτηρία μας, τον λογισμό μας, τα πάντα. Αλλά θα μου πείτε, καλά, αν έχω πύρινη καρδιά, αν έχω θέρμιση στην προσευχή, αν δεν έχουμε, λέει ο γέροντας, καλά όλα αυτά, αν έχουμε μια τέτοια πνευματική κατάσταση, δεν έχουμε, αν η προσευχή μας δεν ενεργεί, αν εγώ λέγω το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε και τα μάτια μου κλείνουν και η καρδιά μου είναι χάβνη και αναλογίζομαι να κοιμηθώ ή να μην κοιμηθώ, τότε έρχεται ο Κύριος για μένα εκδικητής, γίνεται σύμμαχος και υπερασπιστής μου, επειδή γνωρίζει αυτά τα προβλήματα. Ο Άγιος Γρηγόριος συνεχίζει. Εάν λέγει η προσευχή σου δεν έχει ενέργεια, δεν είναι δυνατή, εάν δεν έχεις τους καρπούς που πρέπει, τότε θα κάνεις κάτι άλλο. Όταν δεις ότι σε ταλαιπωρούν οι λογισμοί και δεν φεύγουν, παρόλο που εσύ συνεχίζεις να κάνεις την ευχή και να επικαλείσαι τον Χριστό, ο Θεός θα το δει αυτό και θα πει, πώς αφήνω το παιδάκι μου να ταλαιπωρείται. Μα, λέει ο γέροντας, θα μου πείτε αυτά καλά, αλλά εγώ δεν έχω τέτοια φωτιά, δεν έχω τέτοια κατάσταση. Η προσευχή μου είναι ανεμική και είμαι αμοιόρθιος, είμαι νεκρός μέσα μου. Τι να ο Θεός θα έρθει όταν λέω την ευχή με αυτόν τον τρόπο εκδικητής. Και λέγει, τίποτα να μην κάνεις, έτσι να είσαι. Στον Μωυσή, σήκωσε λέει τα χέρια σου ψηλά. Θυμάμαι, μου λέγα μια ιστορία, μου ήρθε τώρα έτσι, που λένε φλασιά. Στη Σιμωνόπετρα ήτανε. Νομίζω ή κάπου αλλού. Ένας μοναχός έπεφτε και έκανε μετάνοιξη και χτυπούσε το κεφάλι του κάτω. Και του λέγανε, γιατί δεν κάνεις έτσι. Δεν βγαίνει φωνή από το λαρίγγι, μου λέει. Τουλάχιστον να ακούσει το κτύπωρος. Δηλαδή αυτή η προαίρεση του ανθρώπου δεν είναι συγκινητικό. Σκεφτείτε, εμείς έναν άνθρωπο να δούμε που μπορεί να κάνει τίποτα, να κάνει αυτό το ελάχιστο, τα χέρια του να υψώνει. Δεν θα συγκινηθούμε να το βοηθήσουμε. Δέστε, δεν βγαίνει προσευχή από μέσα μου. Δεν έχω τίποτα. Είμαι νεκρός, όμως σηκώνω τα χέρια μου ψηλά και στον Θεό να με ελεήσει. Τότε λέγει, θα πει ο Θεός, πώς αφήνω το παιδάκι μου να ταλαιπωρείται, και θα επέμβει ο Θεός. Άρα είδατε ότι όλα είναι θέμα απόφασης και επιλογής, το που θα στρέψουμε την καρδιά μας. Εμείς θέλουμε όλα τακτοποιημένα. Είμαστε όλοι στριμμένοι, ωραία. Είμαστε όλοι ανισόρροποι, ωραία. Είμαστε όλοι ιδιότροποι, ωραία. Τι το κάνουμε αυτό, το κρατάμε για μας ή το κάνουμε προσευχή και ζητούμε το έλεος του Θεού? Είναι επιλογή μας το να είμαστε μίζεροι και κακομύριδες και κλεισμένοι άνθρωποι. Είναι επιλογή μας αυτό να το ξορκίσουμε. Δεν μας βγαίνει η διάθεση, ωραία, να κάνουμε μετάνοιες. Να σηκώσουμε τα χέρια μας ψηλά στον ουρανό. Προσέξτε, διάκριση ο γέροντας εδώ που δεν μας πάει ο νους μας. Ξέρει τις παγίδες, είναι φοβεροί οι άγιοι μας που τα ζήσαν οι γέροντες. Έχουν εμπειρία του πνευματικού αγώνα και έχουν φοβερή διάκριση. Δέστε τι επισημαίνει που μου έκανε εντύπωση, αλλά πάρα πολύ αληθινό. Λέει όμως, αλλά αυτό μην το κάνεις πολλή ώρα. Γιατί μπορεί να μας πιάσει ο ψυχαναγκασμός και να θέλουμε αποτέλεσμα και να βιάζουμε τα πράγματα και να μην κατεβάζουμε τα χέρια. Και να μας πάθει και αγκύλωση από αυτό. Και τώρα που ο γιατρός μας κάνει και μασάζ. Θέλει διάκριση. Μπορεί να πιάσει μια θρησκευτική μανία και να εκβιάσουμε υποτίθεται τον Θεό και να γίνουμε τραλαλό τραλαλά μετά. Τι λέει. Αλλά να μην το κάνεις πολλή ώρα. Εάν το κάνεις πολλή ώρα θα πέσεις σε απογοήτευση. Όπως λέγουμε παραπάνω για τον λογισμό. Διότι είπαμε ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον λογισμό. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Δεν το παλεύουμε τον λογισμό. Δεν παλεύεται ο λογισμός. Πολύ απλά. Με τον τρόπο αυτό δεν τα βάζουμε με τον λογισμό. Επειδή η προσευχή μου δεν είναι η αθώα καρδιακή προσευχή, δηλαδή η πραγματική επίκληση του Χριστού, επειδή στο μυαλό μου και στις σκέψεις μου και σώμα μου το είναι κυριαρχεί ο λογισμός, γι' αυτό σηκώνομαι και λέγω, Χριστέ μου, πάρε μου τον λογισμό. Αυτό είναι κάτι έκτακτο, κάτι εξαιρετικό. Και πρέπει να γίνει για λίγη ώρα και αμέσως μετά να συνεχίσω την ευχή. Δεν θα κολλήσω εκεί ο νους μου στο λογισμό. Πάρε μου το λογισμό, πάρε μου το λογισμό. Τα αρχαία ψηλά και να παίρνουμε ένα αποτέλεσμα. Και λέω, μου το πήρε, δεν μου το πήρε. Μα όσο το ψάχνεις, πάλι με κολλήσω στο λογισμό σου είσαι. Και εδώ σου λέει, Πάτρε, πάλι λογισμού έχω. Πού το ξέρεις. Το είδα το πρωί. Αφού το βλέπεις, θα έχεις. Μην το βλέπεις και δεν θα έχεις. Είμαστε επικεντρωμένοι στο λογισμό. Και από τη μια προσευχόμαστε, πάρε μου το λογισμό και μετά παρακολουθούμε αν πήρε το λογισμό και τον κρατάμε πάλι δεμένο το λογισμό πάνω μας. Δεν ασχολούμαστε καταρχήν με το λογισμό. Αν όμως επιμένει μια κατάσταση, τότε εκτάκτως ένα λεπτουδάκι, δύο λεπτουδάκια, ψώνουμε τα χέρια και ζούμε το έλεος του Θεού. Και μετά συνεχίζουμε την ευχή κανονικά. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διεργασία. Γιατί μπορεί να εξαντληθεί η ψυχή του ανθρώπου και πνευματικά και σωματικά και να απογοητευθεί. Ο πνευματικός αγώνας είναι τέχνη, θέλει τέχνη. Έχει μυστικά. Δεν είναι ένα γιουρούσι, τρώχουμε, να πάρουμε εδώ τα σπαθιά και να νικήσουμε τον πειρασμό και τους λογισμούς. Θέλει διάκριση, θέλει τέχνη, θέλει ισορροπία. Αυτό είναι κάτι έκτακτο και πρέπει να γίνει για λίγη ώρα και αμέσως να συνεχίσω πάλι την ευχή. Ή αν συνεχίσω να στέκομαι με τα χέρια υψωμένα, τότε θα πάθω πανολεθρία. Και θα πω, ούτε την προσευχή μου ακούω ο Θεός, ούτε τα χέρια μου βλέπει, θα πω να κοιμηθώ. Την καλύτερη δουλειά πάει κάνει. Κουράζεται η ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Άγιος λέγει, ήτα πάλιν καθεστής άρχεται της προσευχής επιμόνως. Για να δούμε παρακάτω. Υπέρασε η ώρα για να πόση ώρα έχουμε ακόμη. Λίγο ακόμα. Η προσευχή λέει του μοναχού είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε. Κάθε άλλη προσευχή δεν είναι προσευχή του μοναχού. Δεν είναι μόνο του μοναχού, για κάθε πιστόν είναι βέβαια. Στο μοναχού ανήκει η λατρεία και το Κύριε Ιησού Χριστέ. Παρόλα αυτά, λέει, μερικές φορές μπορούμε να αφήνουμε την ευχή του Ιησού, την νοερά προσευχή, και να κάνουμε προσευχή με δικά μας λόγια, σηκώνοντας τα χέρια μας στον ουρανό. Αλλά αυτό είναι ορισμένες οι περιπτώσεις, λέει. Μία από αυτές είναι όταν προσευχή μου δεν ενεργεί και έχω λογισμούς. Δεύτερον, λέγει, όταν έχουμε αποκτήσει δύναμη από προσευχή, αλλά με πολεμούν η ακηδεία και η πορνεία. Βέβαια, μαζί πάνε αυτή η ακηδεία και η πορνεία, γιατί όπως λένε οι πατέρες μας, η αργία μήτυρ πάσης κακίας. Όταν δεν απασχολείσαι, δεν εργάζεσαι, θα σταλαιπωρείς ο λογισμός σου και θα έρθουν οπωσδήποτε οι αμαρτίες. Και κυρίως αυτές οι αμαρτίες της πορνείας. Γι' αυτό, ξέρετε, ο μοναχός τι κάνει, έχει το εργόχειρο. Δουλεύει διαρκώς. Γιατί? Κάποτε όταν τον πρώτο καιρό που πήγα σε μοναστήρι που είχε στο Άγιον Όρος ήμουν λύκειο, αυτό μου έλεγε ένας παππούλης. Κάνουμε δουλειά για να μην δουλεύει το μυαλό μας. Για τους λογισμούς. Όταν δεν εργάζεσαι και δεν κάνεις πράγματα, Όσο και να είσαι άγιος, θα ρέψεις την αμαρτία μετά. Λέει άλλος, αμάρτησε, έπεσα. Γιατί δεν δουλεύεις. Δεν κάνεις με κάτι άλλο. Δεν ασχολείται. Εμείς το χρόνο σου. Δημιουργικά. Να μην έχουμε κενό χρόνο. Να έχουμε πρόγραμμα στη ζωή μας. Αλλιώς θα παιδεύεσαι. Λέει λοιπόν, και αυτά πάνε μαζί, η ακίδεια και η πορνεία. Αλλά τέλος πάντων, υψώνω τα χέρια μου όταν έχω λογισμό και δεύτερο σε αυτές τις καταστάσεις. Τότε μπορώ να σηκώσω τα χέρια μου στον ουρανό, γιατί αυτή η δυσκολία μου είναι κάτι έκτακτο. Ακίδεια τι είναι? Είναι κατάσταση απελπισίας που έρχεται όταν προσευχόμαστε και αγρυπνούμε, όταν νιστάζουμε και κοιμόμαστε. Είναι κατάσταση της ραθυμίας της ψυχής. Πιο πολύ η έννοια της ακιδείας έχει την έννοια της ραθυμίας, της τεμπελιάς. Και όσο ο άνθρωπος δεν κάνει πράγματα, τόσο πιο πολύ τεμπελιάζει. Και έχω δει ανθρώπους που όλο εργάζονται και προσεύχονται. Άλλοι που δεν κάνουν και δεν μπορούν να προσευχηθούν. Τους πήρε κάτω έτσι, εξασθενημένοι. Ή θα κάνουν μια προσευχή μετά τις 12, εξαντλημένοι. Και ενώ έχουν τόσο χρόνο μπροστά τους. Το δύσκολο, το χρόνο σου πώς τον καλύπτεις. Πρέπει να είσαι άγιος να καλύπτεις τον κενό σου χρόνο. Εάν δεν είσαι, θα παιδεύεσαι με μαρτίες. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση της ραθυμίας της ψυχής. Ακίδεια είναι όταν νιώθουμε κόπωση και παράλυση. Πλήξη και αθυμία στην καρδιά. Όταν άλλος θέλω να είμαι και άλλος είμαι. Όταν δεν ελέγχω πλέον τον εαυτό μου και καταντώ σε μια κατάσταση ανυμποριάς και κακομοιριάς. Αυτό καταντάει ο άνθρωπος. Όλη η ενέργεια που του δώσε ο Θεός και τα δώρα τα σπαταλάμε, τα ξοδεύουμε. Μας πει είναι αυτή η ανία, η ραθυμία, η ακιδεία. Έγκλημα είναι αυτό κατά του εαυτού μας. Και προσβολή στο Θεό που μας χάρισε τη ζωή, μας έδωσε τον χρόνο, μας έδωσε υγεία, μας έδωσε ικανότητες και τα ξοδεύουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό λέει είναι πρόβλημα στον πνευματικό αγώνα. Όταν λοιπόν έχω κατάσταση ακιδείας και πειρασμούς πορνείας, επειδή τα δύο αυτά πάθη είναι πολύ σκληρά, το ένα λέει είναι ψυχολογικό και το άλλο εγγύει στην καρδιά και τη σάρκα του ανθρώπου, γι' αυτό και αν ακόμα έχω αδύναμη προσευχής, μου επιτρέπει ο Θεός να κάνω προσευχή με δικά μου λόγια, για να ζητήσω κάτι έκτακτο, να εκφράσω δηλαδή αυτόν τον πόθο μου και αυτή την αγωνία μου από τον Θεό. Αυτά τα πάθη είναι θανάσιμα αμαρτήματα. Δηλαδή εξαντλητικά του ανθρώπου, τον εξαντλούν τον άνθρωπο, τον διαλύουν, τον αδειάζουν. Για σκέψου να προσεύχεσαι και λοιπά και λοιπά. Ας μείνουμε σε αυτό. Πλην ο λιγάκης δια την πλάνη του το πει και πάλιν καθέζεται, μήπως φαντάσει το νουν αυτού εχθρός άνωθεν μόρφωσιν αληθείας δήθεν δεικνύς. Μπορούμε να υψώσουμε λέει, τα χέρια μας, αλλά όχι για πολύ αυτό που είπαμε, διότι υπάρχει φόβος να πλανηθούμε. Ποια πλάνη υπάρχει? Είπαμε πριν η απογοήτευση. Λέει, τα περιγράφουμε πιο αναλυτικά εδώ. Προτού περιπέσουμε σε πλάνη, είναι προτιμότερο αφού δείξουμε τον πόνο και την αγωνία μας στο Θεό, να καθίσουμε και να συνεχίσουμε δική μας προσευχή. Εκφράζω τη δυσκολία μου, την έκτακτη δυσκολία που μπορεί να έχω λογισμούς ή να έχω πειρασμούς, την εκφράζω στον Θεό, την εξομολογούμε και μέχρι εκεί. Μετά συνεχίζω την προσευχή μου, συνεχίζω τη δουλειά μου, δεν ασχολούμαι άλλο με αυτά. Πώς είμαι, τι σκέψη έχω και δεν τις περιεργάζομαι. Γιατί λέγει, θα έρθει πλάνη μετά, αν συνεχίσω να μένω στο πρόβλημά μου και στο λογισμό μου. Και ποια πλάνη γίνεται? Με δύο τρόπους η πλάνη λέει. Πρώτον, μέσα στην καρδιά μου γίνεται πλάνη, διότι παρεξηγούμε τον Θεό, πλανόμεθα ως πόρο στην κρίση μας για Αυτόν. Αντί να δικαιώσουμε τον Θεό, δικαιώνουμε τον εαυτό μας. Και νιώθουμε ότι ο Θεός είναι τυραννικός, ότι δεν μας αγαπά και δεν μας θέλει, ότι δεν μας απαντά και δεν κύπτει στο πρόβλημά μας. Να η πρώτη πλάνη. Όταν εγώ αγωνίζομαι, ζητώ επιμόνω στον Θεό, στο τέλος θα του βγάλω σκάρτο τον Θεό. Ανίκανο. Πω. Δεν είσαι σαν εμένα Θεέ μου, εγώ θα τα κατάφερνα. Αλλά εσύ μην κατέληψες. Είσαι τυραννικός. Δεν με αγαπάς. Δεν με προσέχεις. Δεν σκύβεις το πρόβλημά μου. Δεν κύπτεις, λέγει, στο πρόβλημά μου. Και αμέσως βγάζουμε ένα λάθος πόρισμα για τον Θεό. Γιατί εμείς επιμέναμε με το στανιό. Δώσαμε όλη μας την ενέργεια εκεί. Και εκβιάζαμε το Θεό και περίμενα από αποτέλεσμα. Και οι ψυχικές μας δυνάμεις εξαντλήθηκαν πολλές φορές και οι σωματικές, αλλά κυρίως χαλάει η πνευματική μας κατάσταση Γιατί τα βάζουμε τον Θεό μετά ότι είναι τυραννικός και δεν μας άκουσε. Γι' αυτό τα αιτήματά μας δεν πρέπει να έχουν επιμονή. Να μην έχουν ένταση μάλλον. Να τα ζητούμε από τον Θεό αλλά απαλά, απαλά. Και να αφινόμαστε στην πρόνοια του Θεού, να τον εμπιστευόμαστε. Θα πούμε το λογισμό μας, θα επιμείνουμε μία και δύο φορές, αλλά όχι με τέτοια ένταση, ούτως ώστε να φέρει αυτήν τη δυσκολία. Αλλά η προσευχή μας θα έχει δύναμη, αλλά και ειρήνη μέσα του. Θα είναι μια ήρεμη δύναμη η προσευχή μας προς τον Θεό. Δεν θα έχει την ένταση, την υπερβολή, την εσωτερική αυτή κατάσταση που είναι περισσότερο ψυχολογικού επίπεδου, που όμως μας κάνει ζημιά. Και δεύτερο, τι πλάνη μπορεί να γίνει από τον πολύ πόθο που έχει ο άνθρωπος, λέει εδώ μοναχός, να ξεφύγει τον πειρασμό, να ξεφύγει το πρόβλημα, να λυθεί το πρόβλημά του. Είναι δυνατό να δημιουργήσει μια άλλη φανταστική κατάσταση, να βλέπει φανταστικές μορφές. Έναν άγγελο, έναν άγιον ή κάποιον άλλο να έρχεται για να τον θεραπεύσει, για να του δημιουργήσει μεγαλύτερον πειρασμό. Μπορεί δηλαδή ο εχθρός να πάρει το σχήμα κάποιου αληθινού προσώπου κλπ. Κλπ. Μπορεί δηλαδή ο πειρασμός να το εκμεταλλευτεί αυτό και να δημιουργήσει φαντασίες στον άνθρωπο, από την επιμονή του να δει. Βέβαια αυτό συμβαίνει και στον κόσμο. Πολλές γυναικούλες, συγγνώμη για το γυναικούλες, θέλουν να βλέπουν σημεία και τέρατα και φτιάχνουν φαντασίες και θαύματα με το μυαλό τους. Και είναι αδυσφαντασία, σου περιγράφουν με τέτοια πιστικότητα και λες ναι, πίστηκα. Ξαφνικά εσένα βρήκε ο Θεός να σου κάνει αποκαλύψεις, ο Μέγας Αντώνης, η Οσία Μερή Αιγυπτία. Και βλέπουμε οράματα και θάματα ξαφνικά. Και για να το παίξουν και σπουδές στο πνευματικό, αρχίζουν να κατεβατώ. Δεν ασχολείται ο Θεός με τέτοια πράγματα. Χαζά. Η πνευματική ζωή είναι η πράξη. Πόσο είναι σύμφωνη η ζωή μας με το θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να μην είναι σύμφωνη η ζωή μας με το θέλημα του Θεού και να έχουμε οράματα και θαύματα και αποκαλύψεις και πληροφορίες, λέει. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πρίτσος δεν μιλούσε για τις πληροφορίες. Εμείς, οι κυράτσες, μιλούμε για πληροφορίες. Είχαμε πληροφορία του Θεού. Μπράβο. Να μου την πεις και εμένα. Αυτά λοιπόν είναι πλάνη. Από την επιμονή που έχουμε μέσα μας γεννούνται φαντασίες. Κάνουμε χίλιες προσευχές. Λέω τώρα εγώ θα έχω αποτέλεσμα και θα το καταθέσω. Εντάξει, αφού θα έχεις αποτέλεσμα, θα έχεις. Φτιάξεις και ένα αποτέλεσμα. Αυτή είναι η δυσκολία. Θέλουν προσοχή. Λοιπόν, αυτό είναι καταστάσεις πλάνης που δυσκολεύουν τον άνθρωπο. Και ένα τελευταίο, η ώρα τέλειωσε και το κεφάλαιο. Λέει, συνεχίζει ο γέροντας. Εμείς θα έχουμε το νου μας στο Κύριε Ιησού Χριστέ. Ποιοι όμως μπορούν να έχουν το νου άνω και κάτω και στην καρδιά και παντού και να μην κάνουν λάθος? Μόνο οι καθαροί και οι τέλειοι. Βλέπουμε εδώ την εν Χριστώ ελευθερία στην οποία φθάνουν όσοι κάνουν σωστά την προσευχή. Αυτοί δεν έχουν προβλήματα ούτε δυσκολίες. Αποκτούν την άνεση να έχουν το νου τους στον ουρανό και στη γη και γύρω και στην καρδιά όπου θέλουν. Αλλά αυτοί είναι οι πολύ προχωρημένοι, οι καθαροί και τέλειοι. Μέχρι ότου και εμείς γίνουμε τέλειοι και καθαροί, δηλαδή απαθείς, δεν επιτρέπεται να χάνουμε τον καιρό μας με μεθόδους ανεπιτυχής και να αυτοσχεδιάζουμε δηλαδή, που δεν σκοπεύουν σε αυτό που περιμένει η πνευματική μας ζωή. Τι να κάνουμε λοιπόν? Περιφρονούμε τους λογισμούς και μένουμε στην προσευχή. Αυτό, αν κρατήσετε και το κρατήσω, θα έχω μεγάλη ωφέλεια. Είναι ένας κεντρικός άξονας, ουσιώδης στην πνευματική ζωή, το να αποφασίσουμε να περιφρονούμε κάθε λογισμό και να τα αφήνουμε όλα στον Θεό. Είτε είναι πνευματικός λογισμός, είτε είναι υλικός λογισμός, είτε αφορά την ζωή μας, τη σωτηρία μας ή την καθημερινότητά μας, είτε αφορά τον εαυτούς μας ή τους αδελφούς μας ή τους γείτονες ή τα παιδιά μας ή οτιδήποτε. Να τα αφήσουμε όλα στον Θεό. Να μένουμε στην προσευχή επιμόνως και συχνά, ειρηνικά και απαλά και τακτικά, για να εντυπωθεί μέσα μας το όνομα του Χριστού, να θερμάνει και να γλυκάνει η καρδιά μας. Αυτά είναι τα δύο μυστικά που φέρουν τη χαρά στον άνθρωπο, την ευτυχία, την ειρήνη. Και κάποιος, πώς να έχω χαρά? Πώς να είμαι ειρηνικός? Αυτός είναι ο τρόπος. Μένω στην ευχή. Αδειάζω από σκέψεις, δεν με απασχολεί τίποτα, ειρηνεύω. Συμφιλιώνομαι με όλους τους ανθρώπους. Τακτοποιώ την καρδιά μου και πάω ενώπιον στο Χριστό και τα λέμε. Του λέω τον ίδιο λόγο, το Κύριε Ιησού Χριστέ, τον αμαρτωλό, αλλά κάθε φορά είναι διαφορετικός αυτός ο λόγος. Έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό στην Εκκλησία. Λέμε τα ίδια και κάνουμε τα ίδια και ποτέ δεν είναι ίδια. Αυτά είναι τα αληθινά πράγματα. Τα ψεύτικα πράγματα, τον Μαρτωλά, κάνεις τα ίδια και κάνεις και διαφορετικά και πάντα τα ίδια χάλια είσαι. Το ίδιο άδειος είσαι. Κάνεις και καινούργια και καινούργια καινούργια. Πώς θα ανανεωθείς και γίνεσαι περισσότερο ράκος και τελείως άδειος και κενός. Ενώ στην πνευματική ζωή, επειδή υπάρχει αλήθεια και το φως του Χριστού, είμαι στα λόγια της ευχής, επιμόνως και σταθερά και μας γλυκαίνει ο Χριστός και κάθε φορά έχουμε καινούργια πράγματα και καινούργια δώρα. Καλή συνέχεια, πρώτο Θεός την επόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά.